Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Вие слушате среща дискусия на тема Правосъдие, обществен ред и сигурност от 9 март.
Позволете ми първо да ви благодаря за това, че проявихте интерес да се срещнете с кандидатите за народни представители от 25-ти многомандатен избирателен район на политическа партия ГЕРБ. Темата на днешната среща е да представим нашите приоритети в областта на правосъдието, сигурността и обществения ред. Да представя първо кандидатите. До мен е господин Антон Тодоров. От дясната ми страна, от лявата страна господин Христо Гаджев. Аз се казвам Красимир Ципов и тримата сме кандидати за народни представители от политическа партия ГЕРБ в 25-ти многомандатен избирателен район. Да, благодаря ви. Ще започна с едно кратко представяне на приоритетите, след което ви предлагам да преминем в режим на въпроси от ваша страна и отговори от наша. Това, което предвиждаме в предизборната ни програма по темите правосъдие и вътрешни работи, най-условно казано, са едни практически ориентирани мерки и действия, които смятаме, че могат да бъдат реализирани. Въобще цялостната програма на политическа партия ГЕРБ е свързана с това да предложи едни мерки, които могат да бъдат изпълнени, за разлика от други политически сили, които обещават на цялото общество неща, за които въобще не е наясно дали могат да бъдат успечени, камо ли изпълнени. По темата правосъдие смятаме, че основният акцент, на който трябва да заложим, е продължаване на съдебната реформа. Много важен акцент е свързан с борбата с корупцията на всички нива. Това, което предвиждаме, е приемането на ново антикорупционно законодателство, антикорупционен кодекс, който да обедини фрагментираното законодателство и компетентните органи, тъй като в настоящия момент съществуват няколко действащи закона и съответно компетентни държавни органи, които по един различен начин и не винаги във взаимодействие осъществяват дейността за противодействие на корупцията, особено по високите етажи на властта. Идеята е да обединим такива компетентни държавни органи, каквито са Комисията за отнемане на законно придобито имущество или Комисията за предотвратяване и установяване на конфликта на интереси в един орган, който ще може да извършва проверки на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности. Много важна мярка, която смятаме, че ще произведе своя ефект, е да предложим промени в Конституцията, като се надявам да постигнем консенсус по темата премахване на имунитета на народните представители. Такива стъпки бяха предприети през последните десетина години с измененията в Конституцията, но нашето категорично становище е, че народните представители нямат нужда от такъв имунитет, тъй като ние смятаме, че по този начин се нарушава един основен конституционен принцип, а именно, че всички са равни пред закона. Много важен приоритет по темата правосъдие и намаляване на формализма в процесуалното законодателство. Затова ще предложим промени и в наказателно-процесуалния кодекс, и в гражданско-процесуалния кодекс, и в административно-процесуалния кодекс. Процесите, които се развиват, са изключително тромави. Има, особено в наказателното производство, многократно връщане на наказателните дела, което е явен знак, че трябва да има сериозни промени в това законодателство. На следващо място смятаме, че е необходимо да бъде предложена нова наказателна политика. Сега действащия наказателен кодекс е от преди близо 50 години. Той не отразява новите обществени отношения през 21 век и най-вече посегателствата, насочени срещу и гражданите, и техното имущество. Важен приоритет смятаме, че трябва да бъде електронното правосъдие. Това ще създаде възможност от тази година, още най-вече през следващата година, българските граждани да получават необходимата информация по електронен път, да могат да правят всякакви справки за всяко едно дело в интернет, да получават електронни призовки и всички свързани с един съдебен процес действия да бъдат извършвани по електронен път. Това смятаме, че е много сериозна антикорупционна мярка, която ще доведе до наличието на един сериозен ефект. Важен приоритет е изработване на една нова съдебна карта за качествено правосъдие. България е една от държавите членки, където има най-много структури на съдебната система, образно казано на глава на населението. Имаме над 100 районни съдилища и районни прокуратури. Искам да дам пример с, да речем, една Холандия, която е съизмерима като територия и население по-скоро с България, където броя на такъв тип структури от съдебната система е почти 5 пъти по-малък. Смятаме за изключително важно да бъде извършен през есента на тази година и един прозрачен избор на новия Висш съдебен съвет. За целта бяха направени промени на няколко пъти в Закона за съдебната власт, което ще даде възможност на всичките гилдии от съдебната система, съдии, прокурори и следователи да изберат така наречената съдебна квота, а същевременно процедурата по избор на така наречената политическа квота от Народното събрание да протече при един изключително прозрачен начин, за да не се получават обвинения от българските граждани, че кадровия орган на съдебната власт не функционира добре или пък работи при определени зависимости. Да премина към темата сигурност и обществен ред. Това, което предлагаме като основен акцент, е противодействието на така наречената битова престъпност, макар че това не е коректния законов термин, който би трябвало да бъде използван. Противодействието на битовата престъпност основно смятаме, че може да бъде на лице, след като бъдат предприети следните действия и мерки. Основен акцент поставяме върху изграждането на интегрирани системи за видеонаблюдение между общините и органите на Министерство на вътрешните работи, областните дирекции, районните полицейски управления. Това е добра практика, която през последните 2 години дава своя сериозен резултат. Има общини, където при наличието на вече такива изградени интегрирани системи за видеонаблюдение се наблюдава спад на регистрираната престъпност от 30 до 60, включително 70%. Искам да ви дам примери с малки общини, с големи общини. Например, 2015 година, в края на годината, беше изградена такава интегрирана система на територията на 3 общини от София, от Пловдив област, прощавайте. Там в трите общини се наблюдава спадане на престъпността с повече от 50%, но в крайна сметка това и са добрите европейски практики. Ще предложим и конкретен график за всяка една община, за всяко едно населено място, където има така наречения криминогенен потенциал. Смятаме, че това може да бъде завършено и с промени в наказателно-процесуалното законодателство, а именно признаването на записите от една такава интегрирана система за видеонаблюдение като пряко доказателствено средство. Вече все повече съдилища произнасят подобни актове въз основа на това, че те са признали едни такива записи за преко доказателствено средство. Смятаме, че дошло времето и за едни подобни законови промени, които да бъдат обсъдени и евентуално приети. Друг важен приоритет е осигуряване на полицейско присъствие в населените места. За целта още в края на мандата на правителството на господин Борисов бяха започнати и стартирани процедури за назначаване на повече от 300 униформени полицаи и жандармеристи. Това, което възнамеряваме още до края на тази година, да предложим, разбира се, на първо място и после да осъществим, ако получим доверие, да управляваме, да бъдат назначени повече от 1000 полицаи и жандармеристи. Съвместно с това, извинявам се, много важно е да бъде осигурено и техническо оборудване за полицаите и за жандармерията. Над 300 автомобила още през тази година патрулни такива ще получат. Важно е да бъдат осигурени и зоналните жандармерийски управления, най-вече и във връзка с предстоящото председателство от началото на следващата година. За целта сме направили разчети и смятаме, че е възможно с бюджета на Министерство на вътрешните работи да бъдат осигурени необходимите финансови средства. Много важен момент за нас е нещо, което, като правихме анализ на програмите на останалите политически субекти, които участват в изборите, не видяхме един такъв изведен основен приоритет. Това е разследването на престъпленията. Смятаме, че трябва да се възстановят едни практики, добри практики, които бяха прекратени в периода 2013-2014 година, именно да бъдат обучавани полицаи, които униформени полицаи, не разследващи полицаи, които да извършват така наречените първоначални процесуално-следствени действия. Това даде своя резултат в периода 2010-2013 година след приетите промени в наказателно-процесуалния кодекс. Има възможност, разбира се, и за едни такива сериозни проекти да се кандидатства за финансиране по оперативните програми. Даже и преди да приключи мандата на правителството Борисов 2, започна подготовката на именно един такъв сериозен проект, който да започне да се реализира от края на тази година, именно за обучение на повече от 6000 такива полицаи. Друг важен елемент е обучението и образованието. Смятаме, че Академията на Министерство на вътрешните работи има потенциала да увеличи двойно капацитета си за прием и обучение на униформени полицаи. При наличието на една унифицирана форма за подбор и продължителност на обучението, смятаме, че това, което предвиждаме да бъдат назначени около 1000 полицаи и жандармеристи, може да бъде осъществено. Другите практически мерки в тази връзка, които предлагаме, са пълно обновяване на всичките центрове за първоначална професионална подготовка, там където полицаите почват да бъдат обучавани след като преминат през конкурсните процедури. Също така намираме за изключително важно е да предложим изготвянето и реализирането на един унифициран модел за административно обслужване на гражданите от страна на полицията. Смятаме, че във всяка една структура на Министерство на вътрешните работи, именно областните дирекции и районните управления на полицията, трябва да бъдат изградени еднотипни офиси, в които българските граждани, като имат желание да получат услуга от страна на Министерство на вътрешните работи, да я получат по един такъв начин, че да ги облекчи в максимална степен. Не на последно място смятам, че изключително важен приоритет е и пътната безопасност. Предлагаме така нареченото рестартиране на фонда пътна безопасност, който през последните няколко години, за съжаление, средствата, които постъпват от санкциите, наложени за нарушения по закона за движение по пътищата, не се използват достатъчно ефективно, а това може да допринесе за увеличаване броя на мобилните и стационарните камери за контрол на пътя. И най-вече смятаме, че е необходимо да бъде изграден единен център за обработка на нарушенията, чрез който да се създаде една информационна платформа за обмен на информацията и всеки, който е извършил нарушение на правилата по закона за движение по пътищата, благодарение на този единен център да получи, своя фиш или своето наказателно постановление, да го получи на место, на където него му е удобно, не само на постоянния му адрес. Смятаме, че това ще повиши по един изключително сериозен начин събираемостта на средствата, тъй като това, което се установява като основен и сериозен проблем, е именно малката събираемост на наложените санкции и глоби по закона за движение по пътищата. И ще спра до тук. Ще дам думата на моите колеги, ако искат да добавят нещо или пък да преминем към въпроси.
Не.
Ако има въпроси, заповядайте, тъй като ще ми се наложи след малко да тръгна за участие в медиа. Заповядайте.
Здравейте от мен. Да се представя, Димитър Кисимов. Живея в район Красна Поляна. Може да се смятам за един от учредителите на партия ГЕРБ. И тук с вас ще искам да споделя нещо, което е много важно, защото от позицията, която вземам сега от 5 години като главен секретар на Българска асоциация на пенсионери, идвам от митинг на пенсионерите пред президентството. Политическа партия ГЕРБ претърпя една загуба на президентските избори. Аз ще започна от това. Която загуба можеше да не се случи. Но голяма част от електората на ГЕРБ или да излезе да гласува, или даде гласовете си за някой друг. Имам предвид съсловието на възрастните хора. В Красна Поляна, в района, има 3 пенсионерски клуба. Тук може би съм само аз пенсионер. Знаете ли в тези клубове каква зависимост има? Откровен ще бъде. Партийна зависимост. На мен ми е известно...
Извинявайте, че ви прекъсвам. Може ли да чуем вашия въпрос и той по темата правосъдие и вътрешни работи ли ще бъде?
Това, което ви казвам, е много важно.
Да.
Това, което ви казвам, е много важно. И ще си позволя да ви направя дори една забележка.
Приемам я.
Да.
Приемам я.
Че вие за това сте тук, за да чуете гласове, такива, които може би вие ще извлечете полза от тях. Какво имам предвид? Пенсионерите в тези клубове, дори има старейшини в политическа партия ГЕРБ. Старейшините, нито един от тях не е влизал в тези клубове. Да види вътре кои са тези пенсионери и какво правят. До тук аз спирам. Ако вие искате, разшифровайте си по-натам нещата. Що се отнася до това, вашата област, за която вие, господин Ципов, бяхте депутат, след това станете заместник министър, аз искам да кажа за така наречената битова престъпност, която никак не е намаляла. Тази битова престъпност, трябва да ви кажа, че най-засегнати сте от нея, това са възрастните хора в България.
Така е.
Най-потърпеши. Аз лично съм молил от позицията, която вземам като главен секретар на Асоциацията на пенсионерите, главният секретар в първия мандат на правителството на господин Борисов, Калин Георгиев, като предложих с съответно записка, молба, искане да направим една съвместна пресконференция, която да дадеме на обществеността да чуят за възможните начини на престъпност, всякакъв вид престъпност. която, отново казвам, засяга предимно възрастните хора. Така че тук също политическа партия ГЕРБ би трябвало, и знам, че има капацитет и възможности за ново начало на взаимоотношения от 44-тия парламент на там. Ново начало на взаимоотношения. В почти всичко вие имате възможност това да го покажете. Вие не сте такава партия с толкова голями традиции назад, за да не може да си позволите нещо ново. Това ще ви отива. Потърсете отговорност за всичко случило се в тези години, именно със съсловието на възрастните хора. Имате това право. Защо не го правите? Аз ви благодаря.
Благодаря ви. Аз по-скоро един кратък коментар на констатацията, която вие направихте. Разбира се, със сигурност сме допуснали някои грешки. Може би не за всичко това, което вие констатирахте, носим изцяло ние вина какво се е случило през последните 27 години, тъй като, както вие казахте, ГЕРБ е на политическата сцена от 10 години, но смятам, че именно поради тази причина превръщаме в основен приоритет по темата сигурност и обществен ред противодействието на конвенционалната престъпност. Пропуснах да кажа в изложението си, разбира се, това също е един важен основен приоритет в нашата предизборна програма, много засилено сътрудничество, както с Националното сдружение на общините в Република България, така с отделните общини, така и с неправителствени организации, каквато се явява тази, за която вие говорите. Наистина възрастните хора са най-засегнати от това негативно явление, наречено битова престъпност, и наистина трябва да се положат изключително сериозни грижи, а именно чрез осигуряване на първо място на засилено полицейско присъствие. Тук ще помоля в последствие господин Тодоров да ви каже няколко неща, но всички говорят за огромния бюджет на Министерство на вътрешните работи. Същевременно обаче една много голяма част от него отива за заплати на служителите. Нашето намерение е да това съотношение да бъде променено, да бъде осигурено много по-сериозно и по-значително техническо оборудване, защото в крайна сметка това е бъдещето. Колкото по-малко има намеса на така наречения човешки фактор, толкова по-добре ще бъде за цялото общество в крайна сметка да види, че тези, които извършват такива престъпления, особено спрямо възрастните хора, получават своето заслужено наказание. Затова смятам, и тук съм категоричен в становището си и позицията си, че изключително важно е да бъдат изградени такива системи за видеонаблюдение. Могат да бъдат дадени множество примери по други държави от Европа и света, където това показва своя резултат. А защо не след 4 години да се поздравим, че във всяка една българска община с резултата, по-точно да се поздравим, във всяка една българска община да има изградена такава интегрирана система за видеонаблюдение в поне половината населени места на територията на една такава община. Вярвайте ми, това дава своя резултат. Защото какво се получава в момента? Подава се сигнала, трябва да отиде на место разследващ полицай или оперативен работник. В повечето случаи на лице недостиг, така наречения недокомплект в районните полицейски управления и областните дирекции, не винаги може да се осигури една адекватна реакция. Не искам да се връщам в годините назад, но само ще ви кажа, че обща щатна численост на Министерството в периода 2013-2014 година е намалена с повече от 5000. И това, за съжаление, не е засегнало така наречените чиновници в Министерството на вътрешните работи, е засегнало униформените полицаи и пожарникари. И именно тук трябва да се насочат усилията, за да бъде осигурено присъствие на полицията, за да има много превантивни мерки и мероприятия. А те могат да бъдат постигнати именно чрез едно сътрудничество, както с общините, така и с неправителствените организации. Благодаря ви и за следващите въпроси ще помоля колегите да отговорят.
Други въпроси, ако има, само ще добавя към това, което господин Ципов каза. Вероятно заради доброто си възпитание, той не спомена, че 2013 година, когато Цветлин Йовчев беше вътрешен министър, този недокомплект, който в момента изпитваме неговите вредни въздействия, се получи тогава тези 5000 души, които отпадат от личния състав на МВР. Всъщност от 55 000 на 50 000 се случва тогава и то е заради едно формално волево решение на министъра. Няма рационално обяснение защо е направено това нещо. Това, което ние от ГЕРБ със сигурност ще направим при трето наше правителство, това е да решим този кадрови недокомплект. Освен това нещо, което виждам, че нашите опоненти упорито избягват да коментират, е увеличаването на материалната база на Министерството на вътрешните работи. Идеята да има полицай във всяко едно село е практически решима, след като беше решено по-стария автомобилен парк да бъде предоставен на тези нови полицаи в селата и беше осигурено целево финансиране на нов автомобилен парк, защото това не се говори. Дълги години се казваше за липсата на горива, за стария автомобилен парк, който неговата поддръжка в един момент стигна до там, че почти беше равностойна на цената, която струват новите автомобили, които бяха доставени. Така че нещата по това, което вие питате, битовата или конвенционална престъпност, включително и по селата, където тя приема най-отвратителни размери, е на път да бъде решен.
Добър ден, Иван. Само искам да допълня. Един от основните фокуси на МВР през следващите години трябва да бъде борбата с ало-измамиците. Ало-измамиците, този бич също бъдна към българите, трябва да бъде изкоренен. Днес през деня имах среща с една жена възрастна, която вчера е превела 60 лева на такъв ало-измамник. Нали, 60 лева излежат не много пари, но за нея бяха много пари. А и стреса, който преживяват хората, които попаднат жертви на такива ало-измамници, е голям. Това е и риска за здравето. Тази битка с ало-измамниците, това трябва да е основен фокус също на МВР и той ще бъде. През изминалата година променихме законите така, че да може много по-лесно да се следат всичките тия телефонни номера, откъдето звънат, да могат да бъдат проследявани и всички тези хора, които се занимават рано или късно, по-скоро рано, да свършат в затвора, където има мястото, защото тези хора так не заслужават този бич ало-измамници.
Ако искаш сега да продължим вече с останалите или ако има някакви други въпроси да видим. Предполагам, няма да трябва микрофон.
Казвам се Юлия Николова, съм член на управителния съвет на Обществения съвет към район Красна Поляна. Всички знаем колко ни е тежък района, всички знаем каква е престъпността тук, всички знаем, че живеем в близост с факултета. Аз бих задала следния въпрос. Който касае наркотиците. Какви мерки ще предприемете, какви законодателни мерки смята ГЕРБ да предприеме, за да може да се ограничи до минимум разпространението на наркотици и най-вече да се атакуват не само наркодилърите, а онези, които стоят на високите етажи в наркоразпространението, защото до сега съм чула само за два случая, които са в момента в съдебна фаза. Така или иначе, по някакви причини не се стигат до осъждането на тези хора. Ето първото нещо. Второто, смята ли ГЕРБ да инициира законодателни промени, свързани с невъзможността на напускането на страната на хора, за които се знае, че са извършили много тежки престъпления, а не да се чака деня, в който съдебното решение взе.
Аз ще ви отговоря нещо, от което в някаква степен лично съм участвал. Политиката на партия ГЕРБ по отношение на ограничаване на наркоразпространението, на първо място е свързано с нова модерна технология, която се прилага за установяването на примерно ръжеви с канабис. Ако се спомните, преди около 3 месеца в Пазарджик беше разкрита подобна оранжерия, която по думите тогава на премиера е една от най-модерните на Балканите. Всъщност това стана благодарение на човек, който в тези среди, и по този начин беше елиминирана наистина една оранжерия, която нямаше аналог. Нещо подобно се случи и в района на Самоков, едно от самоковските села, сега няма да казвам точно къде, се оказа, че освен че си бяха организирали подобна оранжерия, бяха наели институт към лаборатория към института на БАН за органични проучвания, който имаше супер модерна лаборатория, мисля, че беше около 8-9 милиона с европейски средства. И благодарение отново на информация, която достигна до ГДБОП, беше разкрито, че тази оранжерия, която формално беше получила в края на декември 2015 година разрешение да отглежда марихуана 150 кг за медицински цели, всъщност произвеждах много по-големи количества. Това мога да кажа от чисто оперативна гледна точка, което се прави и което ще продължи да се прави. Що се отнася до законодателните промени, може би Христо тук ще бъде по-задълбочен. В района на Красна Поляна проблема с ромското гето наистина е от изключителна важност и тук трябва да кажем, че разрушаването на вьетнамските общежития е нещо, което беше поето като ангажимент, но ние при предишната среща казахме, че това е един много труден, комплексен проблем поради една проста причина. Там има хора, които формално изпълняват някаква част от изискванията, за да пребивават там. Освен това, доколкото имам информация, идеята да бъдат въведени роми в полицията среща тотална невъзможност поради две неща. Едната е, че те не покриват никакви минимални критерии за влизане в тези структури. И второто е, че както и Краси Ципов ми каза, около 90% от тях имат криминални регистрации, криминалистични, което вече прави нещата много, много трудни за навлизане в една по-ефективна фаза.
Всъщност имаме ли нужда от микрофон? Предполагам, че може и така. Всъщност едно от основните приоритети на първото правителство на Борисов беше точно борбата с организираната престъпност и разбиването на наркомафията. В интерес на истината, тогава бяха постигнати едни от най-големите реализации през последните години, така че този проблем той не може да бъде изцяло овладян, разбира се, но е много по-ограничен от това, което беше. Едно на ръка. Второ, говорейки за реформа в правосъдието, тук има две други основни момента. Едното, края си го спомена преди малко, става въпрос за реформите в НПК и въобще в процесуалните кодекси, т.е. при произнасяне на наказателна присъда, подсъдимия да не може, обжалвайки, да бъде на свобода, т.е. той да бъде вече в затвора, докато обжалва, за да не може да се получават казуси като братя Галев. Едно на ръка и второ, въвеждането на електронните гривни за проследяване за хората, които са под домашен арест, тъй като пак не е логично да си хем под домашен арест, хем да си на морето. Не ста. Или си под арест, или не си. Така че точно за ефективност на правосъдието е основната част и в концепцията за реформа в правосъдната система. Другото нещо, което трябва да се обърне внимание много, е превенцията. Защото без превенция няма как да имаме добри резултати. Тук вече става въпрос и за обучение на самите деца, за какво става въпрос, защото главно закачването, ако мога да използвам този термин, към наркотици, става в училища. Едно на ръка, че се представя като модерно нещо към децата и
като пример и последователност. Така че самото образование на децата, за какво става въпрос, какво ги очаква, е основно тук. Между другото, в частта само че за образование, предлагаме въвеждането на доброволни тестове за наркотици, които родителите да се съгласяват за децата. Това, впрочем, казвам го като сравнително млад човек, който е израснал през 90-те години, когато това беше наистина бич Божи за моето поколение. Много от родителите така и не разбираха, докато не беше станало много късно вече, че децата им са посегнали към наркотиците. Ако те имат информацията първоначално, могат много по-бързо да реагират и да вземат мерки съответно. Така че превенцията и обучаването на, както и към новите модерни наркотици, към синтетичните наркотици и към всичките модерни други, които непрестанно излизат на технологично се появяват, трябва хората да знаят за какво става въпрос. И информацията и превенцията е също едно от нещата, които правим вече в самите училища, защото там децата трябва да знаят. Едно на ръка. Друго нещо, което на мен ми се искаше да повдигна като тема, е и относно миграционния поток и мигрантската криза и въобще как се справя България по темата. Впрочем, през последните две години България стана водеща страна в Европа по намирането на решение на мигрантския проблем. Ако си спомняте 2014 година, когато България започна да говори за преградни съоръжения по границата, всички страни бяха меко казано против. Впоследствие се оказа, че много страни прибегнаха към методи и мерки, които България въведе първо. Изграждането на защитното съоръжение по границата ни позволи да контролираме трудните участъци за преминаване и за наблюдение на границата. Тъй като за разлика от, понеже много хора дават сравнение между сръбско-унгарската граница и българо-турската граница, и сравняват и двете защитни съоръжения. Само че има една лека подробност, че сръбско-унгарската граница е едно равнинно поле, което изцяло е обработвано, и впрочем, ако човек си направи труда да го види на картата, там почти дървета няма. Българо-турската граница е в един от най-сложните пресечени терени в Сакар планина и Странджа планина. Така че нещата бяха много трудни. Чест прави на всички служители на МВР и на Министерство на отбраната, които в продължение на години с особено големи лечения, с трудностите, които се сблъскват там, продължават и си вършат съвестно работата до ден днешен. Едно от нещата, които впрочем направихме през изминалата година, беше промяната на закона, така че да може и армията да се включи в отбраната на границата. В охраната на границата. Понеже аз съм малко специалист в тема отбрана и прехвърлям термини. Физики и като технология, и като численост, това освободи една глътка въздух на МВР, защото полицаите, които бяха командировани за охрана на границата, всъщност оголваха вътрешността на страната от хора, които можеха фактически да пазят постови полицаи, които да бъдат използвани в страната. Така че това даде глътка въздух и на самото МВР да върне тези хора да си вършат работата по градовете и по селата, не на границата. Парите, които впрочем правителството издейства, 320 милиона евро, включително още 320 милиона лева и 40 милиона евро по фондовете на Frontex, всъщност помогнаха за изцяло защо ще доведат до изцяло електронизиране на границата, така че да има видеонаблюдение в всички аспекти на границата и в дълбочина да се вижда, ако нали все пак наближават мигранти в посока България. Едно на ръка, второ за придобиване на техника и заплащане все пак на консумативите и на възнагражденията на полицаите и на военните, които са на място. Друго нещо, което се промени в политиката на правителството в сравнение с това на Орешарски, беше начинът, по който се разпределяха мигрантите. Едно от проблемите, които бяха създадени от правителството на Орешарски, беше, че те предпочитаха да разселват мигрантите в големите градове. Стигна се до моменти, когато кмета на Столична община и районите кметове разбираха, че пристигат организирано рейсове мигранти, чак в момента, в който влизаха в София. И така се стигна до много голяма част от напрежението през последните няколко години. Това, което ние се опитваме да направим и това, което направихме с различните приемни центрове, е контингента да бъде задържан в максимално близо до границата. Така че да не се позволява едно разселване из цялата страна. Разбира се, вече човек, когато е получил статут на бежанец, той вече притежава всички останали права, както българските граждани, освен разбира се да гласува и да бъде част от армията. Но през това време могат да бъдат филтрирани много по-лесно и от службите, и от медицинските екипи също така, за да се знае всъщност кой влиза на наша територия. Тъй като това е важно и от гледна точка на националната ни сигурност. В това отношение ние ще продължим тази политика, така че да може максимално ефективно да охраняваме както сухопътната си граница, така вече и морската граница. Впрочем, всяка година се провеждат редица учения, се провеждат между флота и силите на гранична полиция, така че да може да се реши въпрос, ако има по море мигрантски натиск, да може веднага ефективно да се вземат мерки. В това отношение България може да бъде много горда със себе си, защото ние наистина бяхме водещи в Европа и надявам се да продължим да бъдем водещи в Европа и нашия глас да се чува, защото не се ли чува нашия глас в Европа, особено в контекста на дебата около Бялата книга на Юнкер. Много бързо рискуваме да изпаднем от, както казаха днес, да минем на задна скорост. За съжаление, сигналите, които особено Нинова дава, как ще се противопоставя на всяко решение на Брюксел, как няма да се съобразява с мнението на останалите европейски страни, как ще води една политика, която не я съгласува с всички партньори и рано или късно ще доведат не само до това, че ние ще бъдем в периферията на Европа, но може би направо и до изпадането ни от Европа. Това са проблемите, които трябва да се вземат предвид също. Затова е много важно какво правим на 26-ти, за да все пак задържим България в сърцето на Европа, а не в периферията.
Вие слушахте среща дискусия на тема правосъдие, обществен ред и сигурност от 9 март.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.